hech kim sharqdan yoki g'arbdan yoxud sahrodan insonni yuksaltira olmaydi. Hukm qiladigan xudodir. Birovni yiqitar, boshqasini yuksaltirar. Salom azizlar. Katta lavozimda ishlaydigan, juda badavlat yoki mashhur kishilar oldida o'zini boshqacha tutadigan kishilarni ko'rganmisan? Odamlarga bo'lgan muomlamiz ham sinovdan o'tadi deb ishonaman. Shunday paytlar keladiki, Xudo seni uncha muhim bo'lmagan, ko'rimsiz kishilar bilan yo'liqtiradi. Ular sen uchun hech narsa qila olmasligi, foydasi tegmaydigan bo'lib ko'rinsa-da, ular sening taqdiringa ilohiy ravishda bog'liqligi bo'lishi mumkin. Yuksalishing va kengayishing kaliti ularda bo'lishi mumkin. Ularning senga foydasi tegmasa-da, ular sen uchun hech narsa qila olmasa-da, ularni hurmat qilib izzatini joyiga qo'ya olasanmi? Atrofingda sen bilan o'yin kulgi qilib yurgan yoki mehrini qozonmoqchi bo'lib yurgan kishilar sen uchun eshiklarni ochib bersa-da, lekin taqdiring kalitlariga ega emas. Ha, kalitlaring o'shanday kishilar qo'lida emas. Yuksalish ulardan emas, Xudodan keladi. Xudo sen uchun ko'rimsiz va uncha ahamiyatga ega bo'lmagan mehmonxona qorovuli, farrosh, ofitsiantka, maktabda uncha tanilmagan o'quvchi, talaba va shunga o'xshash kishilar orqali imkon eshiklarini ochib berishi mumkin. Kelinglar, sinovdan o'ta olaylik va hammani Iso men bilan yo'liqtirdi. O'sha kishilarni aynan men uchun Iso yubordi deb muomala qilaylik. Ehtimol shunday qilgandir. Esingda bo'lsin. Xudo hammasini kuzatib turibdi va yuksalishi faqat undan keladi. Sen necha marta to'xtab, nima haqida o'ylayotganingga diqqat qilasan. Ya'ni nima haqida o'ylayotganing haqida fikr qilasan. Nimani o'ylayotganing haqida o'ylab ko'rganmisan? Ko'pincha bizning fikrlarimiz har tomonlarda uchib yuradi. Nima to'g'ri kelsa o'sha haqida o'ylab yuraveramiz. Agar Xudo niyat qilgandek yuqoriroq ko'tarilmoqchi bo'lsang, fikrlaringni uning fikri bilan moslab olishing kerak. Muqaddas kalomda Xudo 7 marta "Nimani ko'ryapsan?" deb savol so'ragan. Xudo bizning vahiylarimizga qiziqadi. Orzularing ro'yobga chiqishdan oldin o'sha orzularingga yetganingni, ularga erishganingni ko'rishing kerak. Sen ularning fikringda ko'rishing lozim. Tanangdagi ortiqcha vazni yo'qotib ozishdan, qandaydir moddalarga yoki odatlarga tobi bo'lishdan xalos bo'lishdan oldin sen ularning amalga oshganini tasavvur qilishing lozim. Bugun muammolaring haqida emas, Xudoning va'dalarini o'ylagin. U kelajaging uchun nimalar tayyorlab qo'yganlari haqida vahiy olgin. G'alabaga erishganingni tasavvur qil. Shifolanganingni, sog'ayganingni, to'kin sochinlikda yashayotganingni tasavvur qil. Boshqalarga yordam berayotganingni ko'z oldingga keltir. Xudo senga nimalar tayyorlab qo'yganlarini tasavvur qil, chunki u uchun hamma narsa mumkindir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.